ดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์นุ่มหมีเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะจะต้องบอกทุกท่านว่าวันนี้มีเรื่องราวเครียดจากประเทศอังกฤษอยากจะมาพูดคุยกับทุกท่านโอ้ต้องเรียกว่าไม่ใช่เฉพาะอังกฤษนะจ๊ะสหราชอาณาจักรนะจ๊ะหลายคนบอกว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรานี่ก็น่าจะเกี่ยวเหมือนกันนะคะเลยแบบอยากจะมาเมาส์แบบเชื่อมโยงทุกท่านเรื่องของเรื่องคือแบบอยู่ดีๆอ่ะเราก็ไปดู YouTube ฟังดูเหมือนว่างมากเออจริงนะเราก็ไปดู YouTube แล้วมันพอกดไปครั้งนึงเนี่ยมันจะโผล่มาเรื่อยๆคือพูดถึงความยากจนของคนอังกฤษแล้วเราเจอคอมเมนต์นึงเรารู้สึกสะเทือนใจมากเขาบอกว่าโอ้นี่เป็นประเทศแบบโลกที่1 นะคะแต่มีชีวิตอยู่ในคุณภาพอยู่ในระดับโลกที่3ไปแล้วนะคะถ้าใครได้ตามข่าวก็จะรู้ว่าตอนนี้ที่อังกฤษเกิดวิกฤตมากแหมอยากเรียกสหราชอาณาจักรแต่มันยาวทุกท่านเอาเป็นว่าเราขอเรียกอังกฤษแต่ว่าให้นึกภาพรวมสกอตแลนด์เวลส์และนอร์ทเทิร์นไอร์แลนด์ไปด้วยละกันเนาะคือล่าสุดเนี่ยค่าไฟแพงมากแพงของแพงขึ้นทุกอย่างค่าไฟแพงเงินเฟ้อสูงโอ้โหเขาบอกในรอบ40กว่าปีอะไรก็ว่าไปนะคะค่าไฟขึ้นเนาะคือทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอาหารก็ขึ้นแล้วขึ้นทีแบบเฮ้ยคือต้องบอกว่าโดยเฉลี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเขาจะพูดถึงเรื่องของเงินเฟ้อที่รักเขาก็บอกว่าเอาจริงนะเวลาคิดก็คิดละปีละประมาณ 3% และเราก็จะเห็นว่าแบบเฮ้ยประเทศที่แบบน่ากลัวอุ๊บอุ๊บนะคะที่ผ่านมาก็ได้แก่ตุรกีบราซิลเราก็รู้สึกว่าโอ้โหแยงๆเหมือนกันกลัวเหมือนกันนะคะได้ๆเหล่านี้แต่เราไม่เคยคิดเหมือนกันไอ้ในชีวิตนี้พูดตรงแล้วไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในสภาพที่แบบเดนมีชีวิตอยู่ทุกท่านบอกเฮ้ยอังกฤษแบบโหเงินเฟ้อสูงแบบคือเรียกว่า S curve อะค่ะนึกว่าทำสตาร์ทอัพแบบว่าพัฒนาโลกอะไรเงี้ยแบบเฮ้ย S curve คือสูงมากแล้วมันก็มาลงหวยมาลงที่เนี่ยแหละค่าพวกไฟฟ้าทั้งหลายคำถามก็คือว่าอ่ะเขาก็บอกอยากรู้ไหมว่าทำไมมันแพงขึ้นส่วนหนึ่งทุกท่านนอกเหนือจากปัญหาตั้งแต่เรื่องโควิด19อะไรก็ว่าไปอีกอันนึงก็คือว่าเรื่องความสัมพันธ์กับรัสเซียนะคะก็ทุกท่านอย่างที่เห็นเนาะรัสเซียยูเครนอังกฤษเนี่ยสหราชอาณาจักรแหมพูดแล้วพูดดีถูกซ้ำเติมด้วยกรณี Brexit คือตอนนี้มันก็มีคำถามเยอะนะว่าอ่ะท้ายสุดแล้วเนี่ยคนที่โหวตแบบเฮ้ยอยากจะเอาความเป็นแบบอังกฤษสหราชอาณาจักรของเรากลับมาอีกครั้งคำถามก็คือว่าผ่านไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะคะปรากฏว่าเฮ้ยโลกมันไม่ได้ดีขึ้นนี่เขาพาไปทัวร์ด้วยนะพาไปทัวร์แบบโรงงานอันนึงที่ทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับภาพยนตร์คือมันมีพาร์ทนึงที่มันเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอาจริงนะโดยปกติเนี่ยถ้าแต่ก่อนเนี่ยนะส่งสินค้ามาเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาประมาณนี้แต่ปัจจุบันเนื่องจากว่าเราแบบว่า Brexit ใดๆของแพงแบบชนิดที่ว่าเอาตรงบินไปซื้อที่เยอรมันน่ะน่าจะยังถูกกว่าซื้อในอังกฤษน่ะแต่มันเป็นผลจากหลากหลายประการที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมาถึงจุดที่หมักหมมรวมกันแล้วทำให้คนจำนวนมากเนี่ยเกิดความเดือดร้อนและในวงเล็บนะคะจากสถิติที่เขาพูดถึงก็คือเฮ้ยคนเดือดร้อนเยอะมากจริงคือแบบเยอะเป็นประวัติการแล้วเราก็ตกใจว่าอันนี้พูดตรงๆนะคือเวลาเราอ่านคอมเมนต์เนี่ยเราชอบอย่างหนึ่งคือเคยมีคนเปรียบเทียบแล้วเราว่าเปรียบเทียบได้ดีมากเขาบอกว่า1ความยากจนของคนประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยบางทีอาจจะเทียบไม่ได้เลยนะกับประเทศที่กำลังพัฒนาเพราะว่าอาจจะมี1อย่างที่มันต่างกันก็คือเรื่องของสวัสดิการสังคมที่ประเทศพัฒนาแล้วอาจจะให้การช่วยเหลือได้ในระดับที่ผู้กลางคืออาจจะดีกว่านะคะอย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเราเกิดมาในประเทศที่มันพัฒนาแล้วอะแล้วเราชีวิตที่ยังโอเคอยู่อะแล้ววันหนึ่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศของตัวเองและอย่างที่รู้นะคะอังกฤษนี่คือแบบระส่ำระสายมากเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่ตกลงนี้ลาออกมาติดกันนะแล้วถ้านึกให้ดูให้ดีนะปรากฏว่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟส์เนี่ยก็อยู่ในอำนาจไปอย่างยาวนานนะเขาก็แบบมีการไปถามทุกท่านว่าแบบเนี่ยยังอยากจะเลือกอยู่ไหมไปถามในโซนที่แบบเลือกพรรคเนี้ยเขาบอกว่าเออเลือกทำไมอ่ะไม่เอาแล้วอยู่นานไปแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งพอเรามาดูปุ๊บเขาก็พาไปเจาะทีละบ้านแล้วบางทีก็ให้สัมภาษณ์บ้างมันสะเทือนใจตรงนี้เขาบอกว่าเอาตรงๆนะเครื่องกลิ่นเนี่ยเราจะเห็นปัญหาหลากหลายประการเนาะทุกประเทศมีปัญหาเหมือนกันหมดเนาะอาจจะต่างไปในเชิงลึกๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าหมายความว่ามันไม่มีประเทศไหนที่แบบโอ้โหไม่งั้นเราก็อยู่ในโลกยูโทเปียที่แบบจะเพอร์เฟกต์ไม่มีปัญหาใดคือมันจะมีปัญหาที่คนที่มีอายุช่วงวัยเหมาะสมแก่การที่ต้องไปทำงานกลับไม่ทำงานซึ่งอันนี้คนก็จะบ่นว่าเฮ้ยเราทำงานมาทั้งชีวิตเพื่อมาเลี้ยงคนที่แบบมีมือมีเท้าครบ มีศักยภาพอาจจะไม่ได้มีการศึกษาในระดับที่ไปทำงานที่เรียกว่าเป็นสกิลเวิร์กเกอร์แต่อย่างไรก็ตามทำไมคุณไม่ทำงานคำตอบก็คือว่าอ้าวก็พอรัฐเลี้ยงดูไงยิ่งมีลูกก็จะทำให้รัฐก็ยิ่งให้เงินเลี้ยงดูมากขึ้นมันก็เลยมีการแบบออกลูกกันหลายๆคนนะคะนี่ก็ไม่ได้ว่าสำหรับทุกครอบครัวแต่มันมีจริงๆกรณีที่แบบมีลูกเพื่อให้รัฐเลี้ยงนะคะแต่ปัจจุบันถึงขั้นมีคุณครูท่านหนึ่งในสัมภาษณ์อันนี้ต้องบอกว่าดูหลายสื่อดังนั้นถ้าจะให้ใส่ reference เนี่ยปกติเราจะใส่ให้เนาะเราต้องบอกว่าปวดหัวมากท่านคือดูเยอะจริงๆมีคุณคนนึงแบบเป็นคุณครูฉันเป็นครูนะแล้วฉันก็รู้สึกสะเทือนใจมากว่ามันมีจริงๆคือกลายว่าพอเด็กเนี่ยพ่อแม่คือตอนที่ลูกเกิดมาเนี่ยก็คือเหมือนได้เงินจากรัฐบาลเนาะแต่พอลูกอายุถึงเกณฑ์ที่แบบไม่ได้รับเงินจากรัฐบาลแล้วอะแล้วแต่จริงๆถ้าเป็นเราอะ17 18ทุกท่านเอาตรงนะเราก็ยังอยากที่จะอยู่บ้านพ่อแม่อยู่นะคือเราอยู่ตัวเราเองอะเราอยู่บ้านพ่อแม่จนถึงแบบเราจบปริญญาตรีแม้กระทั่งเราเรียนอะไรต่อไหนจบมาแล้วเนี่ยเราก็ยังยินดีที่จะอยากจะอยู่บ้านพ่อแม่อะถ้าไม่นับว่าเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่กลายว่าเขาบอกว่าพอลูกแบบหมดประโยชน์ต้องใช้คำนี้กลายว่าพ่อแม่ไล่ลูกออกจากบ้านเธอก็เลยบอกว่าเฮ้ยข่าวร้ายคือนอกจากเศรษฐกิจแย่แล้วอะกลายเป็นว่ายังมีเด็กที่เป็นเยาวชนเราก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในวัยเยาวชนน่ะกลายเป็นโฮมเลสนะคะก็คือเป็นคนไร้บ้านอีกจำนวนไม่น้อยเธอก็บอกว่าเฮ้ยในมุมเธอนะเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงแต่ถัดไปคือเธอบอกว่าเธอดีใจที่เด็กในชั้นเรียนเธอยังไม่มีพ่อแม่ที่แบบมีลักษณะเป็นอย่างนี้อ่ะทีนี้เราก็ไปดูเขาให้สัมภาษณ์เป็นคุณยายท่านหนึ่งซึ่งแบบจริงต้องเรียกว่าอยู่ในวัยคุณยายเนาะก็คือคุณยายเนี่ยทำหน้าที่แบบทำความสะอาดคุณยายบอกว่าถ้าวันไหนเป็นวันที่แบบเป็นช่วงที่เธอมีเงินช่วงที่ดีอะนะคือแบบมีการประหยัดเงินได้อะไรเงี้ยเธอจะนั่งรถเมย์ไปทำงานแต่ถ้ามันเป็นช่วงที่ไม่ดีปุ๊บเธอก็จะเดินไปทำงานซึ่งค่าขาไปขากลับรถเมย์4ปอนด์จริงๆฟังดูไม่เยอะนะทุกท่านถ้าแบบอ่ะตอนนี้ตีเลขกลมๆได้ไหมเงินปอนด์ตอนนี้ค่าต่ำมากซึ่งเราขอกลมสักแบบอ่ะ4วันละ160บาทแต่ว่าค่าแรงเขาเยอะกว่านั้นไงแต่เธอยังไม่สามารถที่จะแบบคิดดูนะอันนี้มันคือเรื่องปกติคือการนั่งรถเมย์ทุกคนเพื่อเดินทางไปทำงานเธอยังต้องประหยัดอ่ะซึ่งถามว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะคำตอบก็ลีดมาที่อย่างที่บอกค่ะว่าที่สุดแล้วพอเงินเฟ้อขึ้นปุ๊บสิ่งที่คนพูดกันเยอะมากก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าเขาบอกเฮ้ยเกิดมาเนี่ยเขาตกใจมากว่าเขาต้องจ่ายค่าไฟเนี่ย250ปอนด์แล้วฉันอยู่คนเดียวนะบางบ้านก็คือบอกว่าขึ้นไป400กว่าปอนด์ทำให้เงินที่สมควรจะเป็นเงินที่เวลาได้รับมาต้องเป็นเงินที่ใช้ไว้สำหรับกินมีคนหนึ่งบอกว่าทั้งเดือนเชื่อไหมฉันเหลือเงินสำหรับกินเนี่ย63ปอนด์ก็กลายว่ามันเป็นลักษณะโดมิโนเลยทุกท่านเรานะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเฮ้ยวันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นขนาดเนี้ยคนที่ไปรอเขาเรียกว่าฟู้ดแบงค์สนามเป็นแบบพื้นที่ที่แบบอาจจะแจกจ่ายพวกอาหารฟรีให้อะไรเงี้ยมารอเยอะมากจนกระทั่งเขาบอกว่าเนี่ยล่าสุดคืออาหารของเราเนี่ยนะปกติเวลาซีเรียลเนี่ยเราให้เป็นกล่องเดี๋ยวนี้เราต้องแบบเอาซีเรียลฉีกถุงออกอะแล้วก็ให้เป็นถุงแล้วก็แบบเหมือนกับห่อเป็นแบบเนาะพลาสติกเอาอะไรเงี้ยเขาถามว่าทำไมให้ไปทั้งกล่องไม่ได้เขาบอกว่าไม่พอเพราะว่าคนมาขอเยอะมากคือแต่เดิมคนที่เขาทำงานเขาบอกว่าแต่เดิมอะไม่เยอะหรอกนะเราก็มาทำเพราะว่ามันก็เป็นชาริตี้อะไรเนาะเป็นการแบบการกุศลอะไรไปสักพักเยอะขึ้นแล้วกลายว่าคนมาพึ่งพิงตรงนี้เยอะขึ้นเราก็จะเห็นคิวที่แบบต่อแถวยาวและความเศร้าดูท่านก็คือว่าเขาก็พาไปดูเมืองซึ่งเราก็เคยไปเที่ยวนะชื่อเมืองแบล็กพูลไม่มีอะไรเลยมันจะมีเสาเหมือนเสาสัญญาณอากาศอะไรสักอย่างซึ่งเราก็จำไม่ได้ว่าเสานี้เอาไว้ทำอะไรแต่เหมือนเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งของแบล็กพูลคือเป็นเมืองเหมือนกับเมืองชายทะเลแบบนั้นนะคะแต่ว่าเวลาชายทะเลเนี่ยพูดตรงๆนะเวลาอากาศหนาวนี่คือทรมานมากนะก็ไปดูก็อย่างนั้นอ่ะแต่กลายว่าเมืองอ่ะคือล้างไปเยอะมากและแบล็กพูลก็เป็นหนึ่งในเมืองที่เป็นเมืองแบบคนประชากรยากจนอยู่เยอะด้วยนะคะเขาก็ไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์เหมือนกับเจ้าของร้าน Fish and Chips ซึ่งต้องบอกว่าเฮ้ยเราไม่เคยคิดมาในโลกใบนี้เราเคยฟังจากอาจารย์ของเราอีกทีว่าเนี่ยร้านอังกฤษเนี่ยเวลาร้านอาหารอังกฤษเนี่ยคุณลองสังเกตไหมว่าไปในต่างประเทศอ่ะมันไม่ค่อยมีเปิดถ้ามีผับอังกฤษอะหรือ Irish pub เนี่ยโอเคแต่ถ้าเป็นร้านอาหารแบบร้านอาหารอังกฤษเนี่ยมันไม่ค่อยมีเราก็แบบจริงส่วนใหญ่อยู่เมืองไทยแล้วอาหารญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งไปต่างประเทศก็อาหารอิตาเลียนอาหารฝรั่งเศสอย่างงี้เนาะเราก็แบบทำไมแล้วอาจารย์ก็ตอบว่าอ๋อเพราะว่าถ้าเปิดเนี่ยเจ๊งอยู่แล้ว คือแกจะแซวตัวแกเองแกนกแกเองว่าแบบเฮ้ยอาหารอังกฤษมันไม่อร่อย อะไรแบบนั้นนะคะแต่สิ่งนึงที่เราคิดว่ามันไม่น่าเจ๊งเพราะมันคือสัญลักษณ์ของความเป็นแบบประเทศนี้คือ Fish and Chips จ้าของร้านเนี้ยเขาเปิดมาเป็นระยะเวลายาวนานมากเขาบอกว่าเชื่อไหมว่าเนี่ยแถวเนี้ยร้านฟิชแอนด์ชิปเจ๊งไปเยอะแล้วเหลือร้านเขาที่ยังยืนหยัดอยู่ได้เราก็แบบเฮ้ยมันสะเทือนใจคือมันเป็นเมืองท่าเมืองทะเลอะแล้วร้านเจ๊งแล้วเขาก็กล้องก็แผ่นไปรอบๆทุกท่านมันคือความว่างเปล่าแม้กระทั่งตัวซิตี้เซ็นเตอร์อะตัวใจกลางเมืองในหลายๆเมืองเขาก็พาไปดูเนาะเขาบอกว่าบางที่อยากเคยเป็นโซนที่แบบคนมีเงินอยู่อะแล้วรางเยอะมากจนแบบว่าคนที่เปิดร้านนี้น่าจะเขินแทนเพราะว่าร้านรอบๆนี่คือไปหมดแล้วอะไรแบบเนี้ยอืมแล้วเขาก็พาไปดูต่อว่าจาก Fish and Chips เนี่ยพาไปดูคนขายปลาคนขายปลาบอกว่าเอ้าเนี่ยเชื่อไหมแต่เดิมเนี่ยค่าน้ำมันเนี่ยบ้านเขาลืมไปว่าคิดเป็นลิตรหรือเป็นอะไรนะเป็นแกลลอนค่าน้ำมันเวลาออกเรือไปเนี่ยหาปลาเนี่ยแต่ก่อนมันแบบเนี่ย2ปอนด์กว่าตอนนี้ประมาณ5ปอนด์กว่าเอาตรงๆนะลำพังแค่ตอนนั้นค่าน้ำมันไม่แพงขนาดเนี้ยกำไรก็ไม่ได้เยอะมากพอตอนนี้มันแบบเพิ่มขึ้นแบบ2เด้งกว่าเงี้ยโอ้โหคือเจ้าของร้านบ่นเลยว่าโอ้โหแบบคือแน่นอนค่าปลาอะไรเงี้ยก็ต้องขึ้นเนาะซึ่งกลายว่ามันส่งผลกระทบวงเล็บอีกแล้วท่านวันนี้พูดรอบที่2ละเป็นลูกโซ่นะหรืออาจจะหลายรอบเราก็แบบเฮ้ยฟังแล้วสะเทือนใจแต่ว่าในความเศร้ามันก็มีคนน่ะเนาะก็เกิดอาการว่าอยากจะช่วยเหลือเพื่อนๆกันนะก็มีร้านอาหารร้านหนึ่งเป็นร้านพิซซ่าซึ่งเราก็เลยแอบไปดูโมเดลเขาน่ารักดีคือเขาอะบอกว่าตัวเขาเองเจ้าของร้านเนี่ยเคยผ่านชีวิตที่แบบคงแสบมาก่อนเพราะเขาไม่ได้บอกว่าเขาเคยไปแล้วบ้างแต่แบบดูท่าอย่างจะแสบมาก่อนและนี่เป็นสิ่งที่เขายอมรับเนาะแล้วเขาก็กลับตัวกลับใจดังนั้นสิ่งที่เขาจะทำได้ตอนนี้คือเหมือนกับการเขาอยากช่วยเหลือสังคมทุกท่านด้วยความที่เขาเป็นเจ้าของร้านพิซซ่าเนี่ยสิ่งที่เขาทำได้คือเอาอาหารไปเสิร์ฟบางที่มีคนชราเนี่ยอายุ80กว่าเขาไปเคาะให้ที่บ้านเลยนะบอกว่าเอ้ยวันนี้มีอาหารนี้มีพิซซ่านี้นู่นนั่นนี่นะคะแล้วก็ถามว่าเราก็งงเหมือนกันว่าเอ้ยถ้าร้านเนี้ยคือตอนเย็นๆเนี่ยก็จะมีคนที่แบบต้องการอาหารน่ะฟรีอ่ะมาตั้งคิวรอยาวเลยแล้วเราก็ไม่เห็นเลยนะว่าร้านเขามีลูกค้ามาเราก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะพี่จ๊ะถ้าเกิดว่าพี่เนี่ยนะไม่มีลูกค้าแล้วร้านพี่อยู่ได้ไงเราก็เลยแบบไป Google ต่อหลังจากที่ดูสารคดีนี้ไปอ่ะบอกว่าอ๋อเขาก็แบบมีการรับโดเนชั่นก็คือรับบริจาคว่าใครแบบแต่ว่าเขาก็กลายเป็นที่รู้จักนะเราชอบคอมเมนต์นึงมากคอมเมนต์ก็บอกว่าขอขอบคุณชายคนนี้ชายคนนี้ควรจะได้แบบเหมือนได้รางวัลเป็นท่านเซอร์เป็นอัศวินนะได้รับอวยยศนะมากกว่าอีกหลายคนแต่คอมเมนต์นี้ยังไม่ชอบเท่ากับอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าเนี่ยชายคนเนี้ยดูสิสิ่งที่เขาทำอ่ะมีประโยชน์มากกว่านักการเมืองพรรคตื๊ดที่อยู่มาเป็น10ปีอะไรเงี้ยเราก็แบบเออคือเนี่ยมันคือพลังแห่งการแบบพลังของคนคนเดียวทุกท่านที่รู้สึกว่าเออฉันอยากจะช่วยอ่ะแล้วทำไมอะไรเงี้ยมันก็สะท้อนกลับมานะคะพูดมาทั้งหมดหลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพว่าเออแล้วมันของแพงขึ้นอ่ะโอเคค่าไฟแพงแล้วยังไงคือช่วงเนี้ยมันก็ก้าวเข้าสู่โหเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนแล้วเนาะอังกฤษเนี่ยโอ้ตายแล้วทุกท่านมกราคมพาเป็นไฮไลท์ของชีวิตจ้าที่อากาศจะหนาวแบบอ๋อคือมันไม่หนาวเท่าสแกนดิเนเวียก็จริงนะแต่สำหรับเรามันก็คือหนาวหนาวคือแบบความหนาวอันแสนทรมานแล้วก็แบบฟ้าหม่นฟ้ายังมีหม่นแบบนั้นอะเขาบอกเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าจะรอดฤดูหนาวนี้ไปอย่างไรเพราะว่าในปัจจุบันนะมันก็คือเริ่มหนาวแหละเขาก็หลายคนเลือกที่จะไม่ทำอาหารคือขอให้เป็นอาหารสำเร็จรูปได้ไหมที่ไม่ต้องใช้แก๊สอะเพราะว่าไม่อยากจะเปลืองค่าไฟอันนี้เอาตรงๆเลยแล้วก็ฮีเตอร์เนี่ยอาจจะเปิดปิดเป็นเวลาบางคนคือแบบฉันอาบน้ำเย็นมานานมากแล้วแต่ทุกคนกังวลเหมือนกันหมดว่าเฮ้ยฤดูหนาวซึ่งวงเล็บมันจำเป็นจริงๆนะทุกท่านที่ต้องใช้ฮีเตอร์เราจะผ่านมันไปได้ยังไงขนาดช่วงเวลาธรรมดาเนี่ยค่าไฟมันคือมันแพงจนกระทั่งมันมากินเงินที่เราจะต้องเก็บไว้ใช้ฉุกเฉินอันนี้แน่นอนเลยมันมากินเงินที่เป็นค่าอาหารของเราในรายเดือนดังนั้นก็อย่างที่บอกค่ะพอฟู้ดแบงค์มีก็คือแบบคนก็แห่แหนไปและกลายว่าเขาก็พาไปโรงเรียนในทั้งหมดนี้เป็นหลายสารคดีนะเราก็เลยรวมเรื่องหยุมหัวไว้พาไปโรงเรียนโรงเรียนก็บอกว่าเฮ้ยมันก็แอบเศร้าเพราะว่าจริงๆทั้งโรงเรียนของอังกฤษเนี่ยมันก็แล้วแต่โรงเรียนอีกนะว่าผู้บริหารเป็นยังไงมันก็มีโรงเรียนนึงคือดีมากเลยเขาบอกว่าเด็กเนี่ยอันที่จริงแล้วอะนะของพื้นที่เขาคือถ้าพ่อแม่มีรายได้มากกว่านี้คือจริงพ้นแบบระดับ poverty line อยู่แล้วพ้นเส้นขีดความยากจนอยู่แล้วแต่ว่าประมาณสักเนี่ยถ้าเกิน 7,000 กว่าปอนด์ต่อปีเนี่ยประมาณสัก 7,600 หรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะจำแบบตัวเลขเป๊ะๆอย่างไม่นั่นก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับอาหารฟรีซึ่งแต่เขาก็บอกว่าเอ้ยทำไมอ่ะครูคนนี้ดีมากบอกแล้วทำไมอ่ะทำไมเด็กจะไม่มีสิทธิ์เ คือโอเคพ่อแม่เขาไม่ได้ยากจนแต่ของมันราคาแพงขึ้นโรงเรียนก็เลยเหมือนให้สิทธิ์เปิดฟรีเลยเราไม่รู้แหละโรงเรียนจัดการไงก็คือเด็กทุกคนจะได้มีโอกาสในการทานข้าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก็กลายว่าเขาบอกว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งไม่รู้ก็โทรมาด้วยความกังวลว่าฉันอาจจะแบบไม่มีเงินให้ลูกทานข้าวโรงเรียนก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลเรามีให้แม่ก็แบบโล่งแล้วก็มีไปสัมภาษณ์แม่อีกบอกว่าเนี่ยอะไรก็ได้ตอนนี้บัดเจ็ตมันแบบคือเราต้องอยู่อย่างประหยัดเนาะให้ลูกกินตัวเองบอกว่าบางวันเนี่ยนะฉันอาจจะไม่ได้กินข้าวเลยบางวันก็กินหนึ่งมื้อแล้วก็มีการไปสัมภาษณ์ลูกนะลูกก็บอกเหมือนกันว่าแบบแม่บอกว่าไม่หิวซึ่งเราแบบสะเทือนใจมากดูท่านมันคือเรื่องแบบปัจจัยสิแม่บอกว่าไม่หิวนะแต่ว่าฉันก็รู้แหละว่าแม่คงหิวเงี้ยฉันก็พยายามที่จะไม่กินมากคือความทุกข์ของเด็กเนี่ยนะคือเห็นพ่อแม่แล้วก็เขาก็เลือกครูก็พูดดีนะคือไปมาก็ฟังครูแล้วครูบอกว่าเด็กเองก็จะไม่ไปเหมือนทำให้พยายามทำให้พ่อแม่ทุกข์กว่านี้เพราะรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยพ่อแม่คงเครียดอะเรื่องการเงินสิ่งที่เห็นก็คือครูบอกว่าเชื่อไหมมันมีเหตุเกิดเยอะมากที่แบบเด็กขโมยอาหารเพื่อนเพราะว่าเนี่ยมันคือความหิวอะคือต้องการประทังชีวิตอะก็เลยตัดสินใจขโมยอาหารเพื่อนคือมีหลายเคสที่เกิดขึ้นมาเราแบบทุกท่านเราฟังเราแบบวันที่ผ่านมาเนี่ยนะเราก็ไปทำงานนะเสาร์อาทิตย์แต่เราฟังเราแบบโอ้ตายแล้วฉันปวดเฮดค่ะแบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาถึงจุดเนี้ยแล้วคือการขาดอาหารเอ่ยนะคะการต้องทนกับความหนาวเหน็บเนี่ยสำหรับเรามันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันเศร้าแล้วทุกท่านคือมันเป็นเหมือนกับสิ่งแค่พื้นฐานปัจจัย4แล้วก็มีคนจนน่ะเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากแล้วคำถามก็คือเขาบอกอ่ะทางงานที่ฉันน่ะไม่ใช่คนที่มีอายุอยู่ในช่วงวัยทำงานแล้วฉันไม่ทำงานฉันทำงานแล้วแต่ทำไมฉันยังแบบมีเงินไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเองคนที่ไม่เคยกังวลมาก่อนเขาบอกเนี่ยฉันอายุ66แล้วฉันอุตส่าห์รีไทร์มาแล้วฉันเกษียณมาแล้วฉันต้องไปหางานใหม่อีกจ้าเพราะว่าปัจจุบันเงินเกษียณฉันมันไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วเดี๋ยวก็จะโดนตัดไฟตัดน้ำอะไรแบบนี้ก็เป็นความเครียดซึ่งอ่ะขออนุญาตทุกท่านพูดมาทั้งหมดเพื่อจะบอกว่ากลับมาเมืองไทยละโอเคทีนี้เราก็เลยดูเรื่องของค่าเดินทางของเราในรอบปีนี้ชัดเจนนะคะคือปีก่อนหน้านี้เรายังมีค่าเดินทางคือค่าน้ำมันรถต้องบอกว่าบ้านไม่ได้ติดรถไฟฟ้ารถอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่มีเลยนะประเด็นก็คือว่าปีที่แล้วเรายังเห็นสภาวะของการพันกว่าบาทอาจจะด้วยว่ายังมีความสภาวะโควิดด้วยไม่ค่อยได้ออกจากบ้านบางครั้งนะคะแต่ก็ออกเยอะนะแทบจะเรียกได้ว่าก็ออกตลอดแต่ซีซั่นนี้ปี2022นะค่าเดินทางของเราทุกเดือนไม่มีเดือนไหนต่ำกว่าอ่ะต่ำสุดเลยนี่คือสุดๆนะก็คือ 1,800 บาทกลมๆนะฮะแต่ว่าสาเหตุที่เป็น 1,800 เพราะเดือนก่อนนั้นเติมน้ำมันเยอะ 3,672 บาททุกท่านคือเราไม่เคยเติมน้ำมัน 3,000 กว่าบาทมาก่อนคือเนื่องจากว่าเราย้ายบ้านมาใกล้กับที่ทำงานนะมันก็จะอยู่ที่ 1,000 กว่าบาทคือเราไม่ค่อยได้ไปไหนบ้านที่ทำงานห่างกัน15นาทีโดยประมาณทุกท่านแต่ว่าอันเนี้ยตั้งแต่มกรา 2,003 กุมภา 2,005 นี่ค่าน้ำมันเนาะมีนา 2,000 นะคะพฤษภานี่มีเดินทางก็แพงเหลือ 4,000 กว่าบาทมิถุนา 2,000 กรกฎา 3,600 สิงหา 1,800 กันยา 3,001 นะฮะตุลา 2,000 นะเดือนนี้กำลังรอประมวลผลอยู่เดือนพฤศจิกายนนะฮะแล้วถัดไปเราก็เลยขอดูค่าไฟทุกท่านคือค่าเดินทางขึ้นแล้วเรียบร้อยมาดูซิว่าค่าไฟขึ้นไหมอันนี้ประเทศไทยนะฮะอันนี้เราเอาจากไดอารี่ที่เราจดของเราจริงค่าไฟนะคะมกราโอ้ชิลเพราะอากาศแบบโอเคเราก็ไม่ได้เปิดแอร์มากกระมัง624บาทกุมภา642มาแล้วทุกท่านมีนาคม 1,997 บาทอันนี้อยู่คนเดียวย้ำอีกทีเมษายนที่ผ่านมา 1,755 เอาละพฤษภา 2,142 มิถุนา 2,088 กรกฎานี่หนักสุดเลย 2,418 บาทสิงหากันยานะคะขึ้น 2,000 กว่าตุลาลดลงมานิดนึงเหลือ 1,918 บาททุกท่านว่าไม่ได้นะเรื่องนี้ทุกคนอาจจะบ่นเรื่องอาหารค่าอาหารซะมากเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกไม่ประมาทอีกต่อไปแล้วนะเพราะว่าอย่างค่าไฟเนี่ยเราเข้าใจว่าอย่างของเราถ่านหินเราก็ซื้อเนาะซึ่งค่าไฟขึ้นนะโดยสรุปภาพรวมของข้าพเจ้านะค่าไฟขึ้นค่าเดินทางก็คือวงเล็บนะค่าน้ำมันนี่แหละขึ้นดังนั้นขอมาเตือนทุกท่านมินิมอลลิสต์ไดอารี่ของพวกเราอยากทำถ้าทำได้ทุกท่านรบกวนทุกท่านนะกลับไว้ท่านจดไดอารี่ไว้หน่อยเพื่อดูว่าสุดท้ายจะได้มาคำนวณช่วงปลายปีเนี่ยหรือเทียบปีต่อปีอ่ะเพราะว่าบางทีรัฐอาจจะไม่ได้บอกเรานะฮะหรือสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสิ่งอื่นคือเขาไม่คงไม่ได้บอกผิดเพราะเขาดูเฉลี่ยทั้งหมดแต่เรามาเฉลี่ยตัวเราเองไหมแถวโซนที่เราอยู่นะยกตัวอย่างเช่นท่านอาจจะอยู่โซนที่แบบเอ้ยชิล ชิลแม่เพราะว่าค่าอาหารยังถูกแต่ท่านอาจจะอยู่ในโซนแบบโอ้โหว้าวสุขุมวิทเปรี้ยวปากนะคะอาหารเวลาขึ้นทีทุกท่านมันไม่ได้ขึ้น 5% บางทีมันอาจจะขึ้น 20% ถูกไหมสมมุติอาหารแบบจากเท่าไหร่อ่ะ100บาทนะคะ 20% อีกวันกลายเป็นแบบ120อะไรเงี้ยถ้าคณิตศาสตร์เราผิดอย่าเพิ่งบ่นนะเพราะเราพูดแบบเร็วๆนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ลองจดกันแล้วเดี๋ยวสักประมาณเดี๋ยวเราต้นปีหน้าเนาะทุกท่านเตือนรายการเราหน่อยถ้ายังฟังรายการเราอยู่นะบอกว่าเฮ้ยขอเปรียบเทียบนิดนึงเพราะเรารู้สึกว่าตรงนี้อาจจะยังไม่พูดกันเยอะแต่มันจะได้รู้กันสักทีว่าตกลงค่าเดินทางค่าไฟในวงเล็บเราก็ใช้เท่าเดิมแหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมพฤติกรรมมนุษย์มันซ้ำยกเว้นหลายท่านบอกว่าฉันเปลี่ยนงานแล้วมันอาจจะไกลบ้านอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยคำนวณไปแบบกิโลเอาแล้วกันเนาะแต่ว่าถ้าเป็นคนอย่างเราๆหลายคนที่โอเค2ปีที่ผ่านมานี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากคือไปทำงานกลับบ้านนะคะค่าไฟก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือสมมติบ้านมี4คนอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นแม่เราจะเปรียบเทียบได้แล้วว่าเฮ้ยเอาไม่ต้องแบบ2020นะมาถึงตรงนี้เอาแค่ปีที่แล้วกับปีเนี้ยเราว่ามันเห็นชัดแล้วนะว่าชีวิตเราต้องไปยังไงต่อต้องเตรียมตัวยังไงต่อทุกท่านแล้วหลังจากนั้นเราจะได้มาคำนวณให้ได้นะว่าสุดท้ายตัวเองอะข้าพเจ้าบอกตามตรงก็มีความทุกข์นิดหน่อยคือตอนแรกอะเราอยากที่จะได้ passive income เท่านี้ x หลักหมื่นบาทเท่านี้อะไรเงี้ยไม่ใช่หมื่นแบบ10นะแต่ว่าหลักหลายหมื่นบาทเท่านี้ passive income เพื่อให้รู้สึกว่าปลอดภัยชีวิตแบบฉันเกษียณได้ฉันตายได้แล้วแฮปปี้ละไม่ได้แล้วนะทุกท่านเพราะว่าพอมันขึ้นมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้ขึ้นทีละแบบเงินเฟ้อ 3% นะแม่มันขึ้น5มันขึ้นเอาจริงเราอาจจะระวังว่าแบบต้องขึ้นเกือบถึง20หรือ30แบบ worst case เนาะดังนั้นใครไม่บอกเราเดี๋ยวเราบอกตัวเองมันจะได้รู้นะโดยเฉพาะอย่างค่าอาหารเราเนี่ยส่วนตัวเราคำนวณยากเพราะเรามีเลี้ยงน้องๆเลี้ยงนักศึกษาอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะมาบอกกับเราเองว่าเงินที่ใช้จ่ายรายปีอะสุดท้ายเป็นอย่างไรนะคะอย่างของเราก็อยากให้โน้ตทุกท่านมันจะมีเงินกรณีพิเศษซึ่งท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายไปแบบเป็นบ้าเป็นบอนะยกอย่างของเราแล้วกันเราปี2559เราจะมีค่าบ้านคือซ่อมบ้านเพราะเราย้ายมาอีกบ้านหนึ่ง2564ก็ซ่อมบ้านอีกแล้วนะคะเป็นการแบบว่าปรับนู่นปรับนี่จากเดิมที่มันอาจจะเป็นร่างโทรมนะของบ้านก็ปรับเพราะนั้นตรงนี้มันจะเป็นค่าที่เราไม่คิดมาก่อนนะนอกจากนั้นก็อาจจะมีการประกอบกิจการอะไรบางอย่างเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นแบบของเราเนี่ยปี63เนี่ยเราจะแบบเรื่องพอดแคสต์คือมันมีเรื่องของทุนวิจัยแบบอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายตรงนี้เยอะขึ้นนะก็จดหรือปี6061เราขุดบิตคอยน์นะฮะมีเรื่องค่าไฟโอ้โหดีมากตอนนี้ที่แบบโอ้ตายแล้วนะเลิกขุดไปแล้วนะฮะก็จะเป็นเงินที่ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมานะยังโชคดีดูท่านที่พูดตามตรงนะว่าเราขายบิตคอยน์แบบได้กำไรโอ้ยไม่งั้นป่านนี้คือแบบอาจจะนั่งน้ำตาจีไหลนะก็อาจจะกำไรไม่ได้มากแต่ว่าพอไปวัดไปวากันละกันนะคะก็สำหรับวันนี้จะมาพูดเรื่องประมาณนี้เนาะแล้วก็พูดตรงๆนะอังกฤษเนี่ยมันก็อาจจะห่างไกลจากเรามากทีเดียวหลายจำไม่ได้ว่ากี่ไมล์นะแต่ว่าไกลมากนะระดับบินกรุงเทพลอนดอนก็12ชั่วโมงเนี่ยนะแล้วก็แต่ว่าตรงๆก็คือว่าเฮ้ยไอสิ่งที่ห่างไกลเนี่ยมันอาจจะไม่เกินความเป็นจริงของเราในวันนี้นะไม่แน่ทุกท่านค่าไฟเรายังฟังดูเหมือนถูกเนาะค่าน้ำนี่ยังดูถูกนะแต่เดี๋ยวลองดูซิบวกไปอีก5ปีทุกท่านขออนุญาตนะจดไปใครสะดวกจดแต่ท่านไม่สะดวกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมาบอกทุกท่านเลยว่าตกลงแล้วสุดท้ายแล้วเงินเฟ้อในแต่ละกี่ประเภทเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคือบางอย่างอาจจะยากยกตัวอย่างเช่นพูดเลยนะค่าเสื้อผ้าเนี่ยพูดยากเพราะว่าท่านก็จะซื้อแบบเดี๋ยวมันเสื้อขาดตรงนี้เดี๋ยวรองเท้าขาดมันบอกไม่ได้แต่ของบางอย่างที่มันจำเป็นที่ต้องมีพฤติกรรมแบบเดิมอ่ะคือคนเรามันมักจะมีพฤติกรรมเดิมนี่แหละแบบเดิมเนี่ยเราจะคำนวณได้ง่ายกว่านั้นนะคะที่จะบอกก่อนว่าคำนวณยากนะค่าอาหารไม่รู้ท่านเลี้ยงใครบ้างยกเว้นท่านอยู่คนเดียวท่านอันนี้ง่ายอาหารนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนเนี่ยนี่พูดไปวกไปวนมาแล้วนะโทษเพราะคนจะกินแบบเดิมๆถ้าคนอยู่คนเดียวนะอาหารแล้วแต่ทุกท่านเสื้อผ้าสำหรับเราว่าคำนวณยากค่าพวกมือถืออันนี้ถ้าแบบจ่ายเป็นแบบปลายเดือนเนี่ยมันก็คือยังเท่าเดิมแต่เราก็ดูซิว่าพอมันหลุดพ้นเวอร์ชันแบบว่าอ่ะบางทีเขาจะให้เซ็นสัญญาแบบ2ปีอะไรงี้ใช่ปะที่ยังล็อกราคานี้ถ้าพ้นจากนั้นเดี๋ยวมาดูกันทุกท่านว่ามันขึ้นอีกเท่าไหร่เนาะค่าอื่นๆของเราเนี่ยที่เราคิดว่าเราคำนวณได้เลยคือค่าเดินทางเพราะเราจะแบบมีรูทีนของเราในการเดินทางไปนู่นมานี่เนาะค่าเดินทางค่าไฟนะคะเนื่องจากว่าแบบอยู่ตัวเดียวบัดเดียวค่าน้ำ ซึ่งข่าวดีแอบรู้สึกไปเองว่าอยู่ดีคือเราก็ไม่รู้การประปาทำอะไรกับชีวิตเราค่าน้ำเราถูกมากเลยทุกท่านทุกเดือนเนี่ยนะจ่ายมาเดือนละ64บาทต่อกันมาหลายเดือนแล้วก็เลยงงๆเพราะปกติอะค่าน้ำบ้านเรามันจะอยู่ที่ประมาณสัก150บาทนะคะเคยมีครั้งล่อไป 1,800 เพราะว่าน้ำรั่วคือแบบเราเป็นแบบมีบ้านข้างๆอีกหลังเนี่ยเป็นบ้านร้างแบบแต่อยู่ในอนาคตที่แบบเราต้องจ่ายด้วยอะไรเงี้ยก็คือแบบโอ้ตายจะเป็นลมนะคะอันนี้บ่นนิดหน่อยนะดูกันทุกท่านเอางี้เดี๋ยวต้นปีนะเราจะมาบอกทุกท่านอีกครั้งนะคะแล้วก็เทียบด้วยสำหรับเราเทียบได้คือเราขาดทุนแน่นอนเทียบด้วยทุกท่านว่าเงินเดือนท่านอะขึ้นเท่าไหร่ซึ่งมันจะเห็นเลยว่าทุกท่านตายแล้วนะใช้คำว่าตายแล้วนะคะเงินเดือนท่านขึ้นไม่ทันเงินเฟ้อสำหรับเรานะข้าราชการด้วยข้าราชการอย่างเราเรียกอะไรเดียเราเป็นกึ่งเนาะพวกรัฐวิสาหกิจเดี๋ยวลองดูนะแต่ว่าเอกชนถ้าท่านขึ้น 10% โอ้ดีใจด้วยค่ะไหว้ย่อ1ทีเป็นบุญของท่านนะแต่เราเนี่ยไม่เพราะนั้นถ้าบวกไปทั้งหมดแล้วมารวมกับสิ่งที่เราลงทุนแล้วขาดทุนแล้วกำไรอย่างไรในปีนั้นมันก็จะทำให้เห็นว่าตกลงแล้วเรากำลังมีชีวิตในทางที่ดิ่งลงหรือมีชีวิตในทางที่แบบโอ้ว้าวพุ่งปี๊ดขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันอ่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้คิดถึงทุกท่านจริงๆสัปดาห์นี้ทำกิจกรรมเยอะนะแต่แบบพอดีดูสารคดีเรื่องนี้แล้วอินเลยขอมาเมาส์ก่อนนะหวังว่าจะแบบไม่หงุดหงิดกันว่าเอ้าวันนี้ไม่อัปเดตนะแล้วแต่คนชอบโอเคสำหรับวันนี้ขอไปก่อนนะจ๊ะคิดถึงทุกท่านเดี๋ยวอยู่จุ๊บๆบายสวัสดีค่ะ